Bun găsit, bine ați venit la interviul de 10. Invitatul meu de astăzi este un cercetător despre care am fi voit să rămână în România. Numai că, fiind cercetător, în mod firesc își găsește împlinirea în altă parte. Iar după ce și-a atins menirea de om al științei, ne dăm seama că are un talent pedagogic minunat și că încearcă să împărtășească lucrurile grele ale educației, materiile alea de care noi ne speriem și celor mai slab pregătiți sau celor care au nevoie de pregătire. Dar, în general, un om cu o pasiune uimitoare, căci despre asta e vorba. Invitatul meu de astăzi este Cristian Presură. Mulțumesc că ați venit și că sunteți alături de noi. Bună ziua! Bună ziua! Da, putem să ne tutuim, că așa a fost acordul dintre noi. Salut, Cristi Presură! Bănuiesc că așa îți spun prietenii. Deci, cum e cel mai bine să te prezint? Cercetător, fizician, om care a plecat din România, care sunt...
Bine te-am găsit, Cătălin. Cred că cel mai bine e fizician, pentru că acolo este cel mai mult din sufletul meu.
Am citit că în urmă cu mai mulți ani ai făcut un aparat excepțional de optică, da, un aparat medical, de optică medicală, care, mă rog, a fost premiat, patentat și de acolo adus la o industrie și probabil că ție ți-a asigurat un anumit tip de celebritate în lumea în care trăiești, dar curiozitatea mea este alta. Noi, pentru mine, optica a fost chiar un domeniu, deși frumos, mi-aduc aminte din liceu, frumos era la optică, era frumos că era cu lentile acolo, cum se ducea raza de lumină, dar era greu, greu. Și acum, uite, chiar de aici o să pornesc interviul. Cristian Presură, era corect ce am învățat noi în liceu în materie de optică? Adică ne folosea, ne era la locul potrivit?
Nu. Era predat prea complicat. Dragă Cătălin, eu am făcut un test, pentru că am luat manualul de optică și am văzut că după câteva lecții de introducere a lentilelor se trece direct la telescop. Și mi-am zis așa, mă, un copil nu poate să învețe așa de repede, din doar câteva pagini, nu poate să înțeleagă esența opticii și tu ajungi deja să-i prezinți telescopul. Zic, el nu rămâne cu nimic. Și mi-a spus așa, dacă eu, Cristian Presura, scrie manualul de optică și l-aș explica așa cum trebuie explicat unui elev, cât mi-ar lua? Ei, ce crezi? Prima pagină jumate care era explicată în manual, mi-a luat mie 7 pagini. Următoarea pagină și jumătate, iarăși mi-ar lua vreo 8-10 pagini ca să explic esența. Înțelegi? Ăsta este dezavantajul. Dezavantajul este că ce ai învățat tu la optică a fost foarte condensat și tu n-ai învățat lucrul la cel mai frumos. Ce înseamnă? Ce e de fapt o lentilă? Care este magia unei lentile? Păi magia unei lentile este că el ia toate razele de lumină care pleacă de la un punct, să spunem de la nasul tău, și chiar dacă merg în toate direcțiile, când ajung la lentilă, ele se duc după aceea pe un pixel de pe camera de fotografiat. În așa fel, pixelul ăla să pună roșu pe el, dacă punctul tău de pe nas este roșu.
Dar ție cum de ți-a plăcut? Cum s-a întâmplat ca ție să-ți placă, iar eu să trec nepăsător pe mai departe? Unde se săvârșește misterul ăsta?
Cred că se săvârșește în tinerețe, atunci când descoperi lumea din jur și când ai șansa unor profesori foarte buni. Eu am avut șansa unui profesor de matematică care m-a învățat metoda asta de a privi cu ochi științifici lumea. Să o privești puțin diferit. E adevărat, după aceea am avut și neșansa unui profesor de fizică la liceu care m-a lăsat corijat de 2 ori. Așa încât eu n-am făcut facultate de fizică prima dată, am făcut facultate de electrotehnică.
Ești inginer, deci cum ar fi? Asta o să-i facă
După
bun.
aceea am făcut facultatea de fizică.
Da?
Deci, după ce am terminat electrotehnică, am făcut și facultatea de fizică.
Electrotehnică trebuie să-i fost totuși interesant. Acum, de fapt, înțeleg și ideea cu patentul și cum de ai ajuns să construiești un dispozitiv nou. Aveai deja cunoștințe cumulate, de fapt, din două zone. Dincolo, o să mă întorc un pic la traseul tău profesional, că și asta e important, pentru că de acolo se desprind lucruri legate de educație și de proiectele României. Dar, întâi de toate, dăm voie să te întreb cum treci de perioada asta pandemică. Cum îți e? Mai bine, mai ușor? Lucrezi de acasă? Știu eu, cum te simți?
Destul de greu, e drept, am colegi noi de serviciu. În fiecare seară ieșim la mașina de cafea, ies cu noua mea colegă de serviciu, adică soția mea. Sau la prânz, mâncăm cu toți împreună, cu noi mei colegi de serviciu, adică Copiii mei. În afară de chestia asta, pe care, sincer să fiu, nu o văd așa de negativ, faptul că sunt cu familia chiar toată ziua, e o anumită parte pe care o apreciez, trebuie să recunosc. Însă duc dorul, să spun așa, interacțiunii de la serviciu în care aveam ședințele, nu ședințe, că mie îmi place să le numesc ședințe, momentele alea în care, domnule, hai să facem o chestie împreună, hai să ne gândim, hai să facem un brainstorming, hai să facem chestia aia. Deci momentele alea în care lucrez cu cineva împreună, la ele le duc dorul.
Serviciul tău astăzi ce înseamnă, de fapt? Adică lucrezi în continuare pentru Philips sau cum?
Da,
Și...
da, da. Deci fac în continuare cercetare, numai că cercetarea mea nu mai are o latură de laborator, pentru că laboratoarele sunt închise și atunci m-am reorientat pe programare, în așa fel încât fac analiză de date și construiesc concepte noi pe care le validez doar pe calculator.
Cum arată Olanda în momentele astea? Adică hai să facem o comparație cu România ca să înțeleg cât de greu sau ușor vă este zilele astea.
O, îmi este greu să spun să compar cu România, mai ales pentru că n-am fost în România de un an de zile. Obișnuiam să merg în fiecare lună, acum n-am mai fost în România. Îmi este greu să fac o comparație. Însă nici în Olanda nu este ușor și în special suferă generația tânără. Generația în vârstă spune, da, mă, e bine să stăm în casă că virusul ăsta este extrem de periculos. Numai că generația tânără era obișnuită să iasă împreună, era obișnuită să meargă la cursuri, la universități, era obișnuită să petreacă și așa mai departe. Aici, în Olanda, cel puțin ei simt presiunea cel mai puternic.
Am văzut proteste de stradă, am văzut nemulțumiri acolo în Olanda, dar în egală măsură am înțeles că magazinele, de exemplu, nu sunt deschise ca la noi. Am primit relatări că aveți dreptul la magazinele neesențiale, cum ar fi, să stați câte 10 minute, adică o strictețe care aici nu există. Cum sunt lucrurile?
Eu nu știu cum le văd ceilalți, Cătălin. Eu le văd foarte simplu. Magazinele de mâncare sunt deschise. Deci nu facem foamea. Îmi cumpăr cât am nevoie de mâncare. Iar celelalte care sunt neesențiale, sunt chiar neesențiale. Ok, n-am mai fost anul trecut să mai-mi iau pantaloni noi. Ok, n-are nimic, ai port tot pe ăia. Înțelegi? Deci pe mine nu mă afectează așa de mult. Cum spuneam, eu am anul ăsta fac 50 de ani, înțeleg că virusul ăsta este periculos și că e bine să ne izolăm până când primim vaccinul și se termină treaba asta. Generațiile tinere sunt cele care suferă mai mult.
Aveți o dezbatere publică majoră pe chestiunea asta sau populația a înțeles?
Față de România, uite, aici este o diferență. Aici este o diferență, dar cred că ține de mentalitatea olandeză, care nu care avea mai multă încredere în guvern, dar este o mentalitate mai comunitară decât în România. În România, fiecare cam știe ce trebuie făcut. Îl critică și pe ministrul ăla și pe ministrul ăla, că nu, domnule, așa trebuie făcut. În Olanda este totuși o gândire mai comunitară, în sensul că, băi, în guvern niște capete au stat și au luat niște decizii, atunci asta este. Ne supunem, facem lucrurile respective și discuțiile nu sunt. Dacă mă uit la televizor, de exemplu, nu văd dezbateri aprinse pe subiectul ăsta. Bineînțeles, toată lumea așteaptă să vină prim-ministru să spună ce s-a mai întâmplat, mai sunt și alți oameni care dezbat, dar nu sunt dezbateri așa de aprinse ca în România.
E o societate așezată, e o societate cu niște norme democratice mai vechi decât ale noastre, dar presiunea economică o simțiți? Adică vă este greu combat?
Dacă mă întreb pe mine, presiunea economică nu se simte acum. Se va simți peste 10 ani, când va trebui să dăm banii înapoi. Pentru că acum guvernul ajută și dă. Eu nu pot să mă plâng. Mie îmi vine încă salariul la serviciu și cei care lucrează în firmele private sau în restaurante și așa mai departe au primit bani de la guvern. Bine, nu atât poate cât să acopere absolut toate pierderile, dar au primit susținere. Nu văd în spațiu public o plângere, să spun, pentru lucrul ăsta.
Cum se adaptează un român în acest fel de societate, care totuși are niște diferențe mari față de ceea ce ai trăit și ai întâlnit în țara asta? Mai ales că tu ai trăit o parte din viața ta în comunism și sigur că de acolo avem o grămadă de tare cu toții. Cum te-ai adaptat în această țară?
Cazul meu este mai special pentru că eu sunt cercetător, lucrez într-un mediu competitiv internațional. Eu aș spune că trăiesc pe tot pământul, adică am colegi din toate colțurile lumii. Bineînțeles că trăiesc în societatea olandeză, interacționez cu olandezii, am copii în sistem și așa mai departe. Dar nu sunt cazul cel mai potrivit. Ceea ce, sau să spun așa, diferența cea mai mare între mentalitatea din România și Europa de vest, diferența cea mai mare, este, cum să zic eu, oarecare izolare în vest. În sensul că există mai multă seriozitate, dar noi suntem oarecum mai izolați. În România se interacționează mult mai mult. Și eu m-am născut la țară în care tot satul era familia mea. Adică îi știam pe toți de pe linie, din partea din colțul sus dreapta până în colțul sus stânga. Dacă mă întrebi aici, nu pot să trec mai mult de două case depărtare ca să spun cum îi cheamă pe vecinii mei.
Și asta face parte din firescul locului, dar cum te-ai simțit tu acolo? Sau, uite, nu, de fapt, hai să inversez. Cum te-au primit?
Este același lucru ca pe Facebook. Îți creezi o comunitate. Îți creezi o bula ta.
Facebook-ul tău e foarte frumos, dacă tot ai pomenit. Adică e un loc de curățenie, e un loc al minții, nu vine lumea să înjure, un spațiu destul de aseptic, dacă pot spune așa. Cum mai reuși chestiunea asta? Că tot voiam să te întreb de Facebook.
Da, mulțumesc. Mai sincer să fiu, eu sunt oarecum surprins, pentru că eu fiind fizician încerc să scriu despre fizică. Dar nu numai fizica atrage. Când vorbesc, de exemplu, spun ceva despre cum ne raportăm noi la cosmos, o chestie, să zic eu, sufletească, care mă atinge pe mine. În momentul respectiv atinge foarte multă lume. Deși n-am pomenit nimic acolo de cele patru forțe fundamentale ale naturii, n-am vorbit de teoria corzilor relativiste, n-am zis nimic specific de fizică, dar numai faptul că m-am raportat cumva la cosmos, deja a atins sufletele oamenilor. Cred că asta este ce au găsit ei pe pagina respectivă de Facebook.
Dar uite, apropo de chestiunea asta, nu ți se pare că planeta a încetinit așa un pic de când cu pandemia asta? Adică
Și
că
dacă a
lucrurile...
încetinit, care e problema? Unde să ne grăbim?
A, nu...
Grăbește-te mai încet, cum era vorba aceea.
Am
De ce
auzit...
să ne grăbim?
Am auzit o doamnă într-un documentar făcut de la Zero.ro și a spus pandemia asta că am terminat secolul vitezei, acum avem vreme. Și îmi face impresia că avem vreme. Nu știu dacă ne-am fi găsit vreme să stăm de vorbă în formatul ăsta în zile obișnuite, cine
Știi
știe.
ce mă gândeam zilele trecute? Oare cum ar fi fost dacă pandemia aș fi trăit-o pe vremea comunismului? Îți aduce aminte când ne lua curentul seara? O
Da.
oră, două ore. Și nu
Da.
era căldură în casă și ne aduna părinții în bucătărie ca să facă căldură la aragaz.
Da.
Și la aragaz, la flacăra aragazului, vorbeam între noi acolo.
Știi că Mihaela Miroiu mi-a spus în această serie de interviuri că pandemia aceasta, sau cel puțin ce trăiește clasa mijlocie, precum tu sau precum noi, nu se compară în niciun fel cu greutățile din timpul comunismului. Ai același sentiment?
N-aș putea să compar, pentru că eu în comunism a fost copil. Greutățile le-au purtat părinții mei.
Da, pentru că, mă rog, așa e. Nu, ni se părea că poate asta e normalitatea. Copiii, Mircea Cărtărescu spunea, copiii se adaptează foarte bine, indiferent de mediul pe care îl dai. Dar, Cristian Presoră, pentru că ești pe Facebook, ești și un om care urmărește Facebook. Adică sunt convins că te uiți și în restul. Ai tu mediul tău acolo cu Cosmos, cu calculatoarele cuantice, cu interviurile pe care le faci, vloguri și așa mai departe, dar cu siguranță arunci o privire și împrejur. Și împrejur vezi lumea dezlănțuită. Cum ți s-a părut societatea și românească, dar și cea în care trăiești în perioada asta?
Eu nu văd la mine pe Facebook deslănțuită, pentru că într-un fel sau altul, prietenii pe care i-am eu pe Facebook vorbesc frumos, vorbesc normal, găsesc lucruri liniștite acolo, dar o văd într-adevăr când intru pe un site de știri, acolo în toată splendoarea. Sau când am curiozitatea să dau drumul la televizor să mă uit pe internet.
Ce te surprinde, ce te lovește?
A, nu mă surprinde nimica. Adică nu cred că România asta este, să spun așa, diferită, mult diferită din România anului 98 când vorbea Vadim la televizor.
Serios?
Da, nu mi se pare că e așa de diferită.
De ce ai sentimentul ăsta?
Când vorbesc de chestiile astea politice, nu vorbesc
Da, da,
de
da,
pe
da.
teren și așa mai departe. Păi am sentimentul pentru că atunci îl aveam, de exemplu, pe Vadim, care avea o voce foarte mare și zicea numai prostii. Acum, persoana numită Vadim este înlocuită cu o altă persoană, nu dăm nume să spunem, da? Care are practic aceeași manieră de a acționa. Adică, Oricând sunt oamenii ăștia în societatea românească care în loc să stea, să vorbească domol, să vadă, domnule, care sunt problemele? Unele sunt lucruri bune, altele nu sunt bune, hai să le discutăm așa liniștit cu trompeta.
Ai găsit o explicație de la distanță pentru lucrul ăsta? Se spune că atunci când faci un pas în lateral sau te uiți de la distanță, ai o perspectivă diferită asupra lucrurilor. De ce nu am progresat noi aici?
N-aș putea spune decât că are de-a face cu cultura. Și cultura unui popor nu se construiește în 10 ani, în 20, în 30, nici măcar într-o sută. E nevoie de un proces de sute de ani, de multe generații ca să construiești. Cultura olandeză este construită de pe la anul 1500, 1600, secolul de aur al Olandei, când a fost construită ca o cultură eficientă. I-au învățat, de exemplu, comunitatea că cel mai bine este să lucrezi împreună. Când au fost ei, prin lume și au prin alte continente și așa mai departe, au învățat că numai împreună reușești. Și spiritul ăsta comunitar s-a păstrat în Olanda. Astea sunt chestii care se construiesc în sute de ani. Ori România are o istorie fragmentată. România a căpătat independența la 1877, a început să se dezvolte puțin, a mai căpătat ceva în perioada interbelică, deși acolo a fost extrem de fragmentată, după care a venit comunismul, a fragmentat-o, șocul post-comunismului iarăși fragmentată. Nu are continuitate culturală ca să poți să construiești cultura și să ai lucrurile astea pe care vrei să le ai.
Deci la noi de-abia începem ca societate, ca nație, să trăim împreună.
A zice că da, sau cel puțin să realizăm lucrul ăsta.
Că da. E nevoie...
Deși acum mulți dintre noi trăim împreună în străinătate. Asta e o altă durere.
Da, uite, poate e timpul potrivit să te întreb. Sigur că există o jumătate de răspuns acolo. Nu te puteai realiza profesional la acest nivel în România, nu? Este evident, bănuiesc. Dar cum ți-a fost când ai plecat?
Măi, să știi că n-aș zice că n-aș fi putut să mă realizez. Ar fi nedrept față de colegii mei cercetători care sunt acum în România și fac tot posibilul și fac lucruri minunate. Nu cred că așa se pune problema. Dar, într-adevăr, mi-a fost greu când am plecat. Adică mi-aduc aminte de câte ori am plâns. Mi-a fost extrem de greu. Am realizat un lucru de care nu mi-am dat seama, pentru că urmărind cariera mea profesională, dacă ești cercetător, e clar, trebuie să mergi în laboratoare, bune, trebuie să... Ai așa, să zic așa, o anumită direcție. Dar am realizat abia după aceea cât de lipit eram și cât de atașat eram de satul în care am crescut, de orașul în care am crescut, de acei apropiați, de familie și așa mai departe. Abia după aceea am realizat cât de apropiat eram de lucrurile astea. Și atunci mi-a fost într-adevăr foarte mult, foarte mult timp mi-a fost dificil.
Care e anul în care ai plecat?
1998.
1998 era cu totul altă Românie la data respectivă. Ai fost primit bine acolo unde ai plecat?
Da.
Da?
Da.
Nu, domnule, a venit un român, să vedem ce știi.
Nu, asta ai în cercetare, să vedem ce știi, adică intră în laborator, scrie niște lucrări și după aceea vedem ce știi, după aceea stăm de vorbă. Asta există, asta e standard peste tot în cercetare.
Care era nivelul tău în comparație cu colegii pe care îi întâlneau sau cum te-au cântărit?
Bun, profesorul meu olandez spunea mai adu-mi român la mine în laborator că se pricep la matematică.
Aha. Și ai mai adus?
Da.
Da? Sunteți o comunitate de români acolo?
Da. Da.
Ce discutați între voi când vă vedeați, că nu știu dacă mai e cazul acum sau, mă rog?
Încep de la o discuție de nevoile pe care le ai tu personal și spui, bă, Gheorghe, ia zi-mă și mie, cum ai rezolvat problema aia? Că mă uit în documentele alea olandeze și nu înțeleg nimic, iau nici de două. Și ăla spune, hai, bă, uite, fă-i așa, fă-i așa. Încep de aici, de obicei, și după aceea termin cu amintirile din țară. Bă, îți mai aduci aminte, mă, când eram noi studenți la București.
Cu ocazia asta, Cristian Presură, ai putut să faci comparație și între școala românească și cea olandeză. Care e primul lucru care te-a surprins?
Nu știu dacă este un lucru care m-a surprins, dar zice așa, că m-a surprins că și la ei materia este foarte stufoasă. Eu am crezut că manualul de fizică este o problemă numai în România. M-am uitat și pe cel din Olanda și el este foarte stufos. Cu alte cuvinte, și eu aceeași problemă a, să spunem, a materiei, a cunoștințelor, care sunt foarte multe și pe care încearcă pur și simplu să le îndoape elevilor.
Și acolo avem o dezbatere. Știi că asta e dezbaterea noastră permanentă aici. Domnule, mai luați din cunoștințele elevilor. Au și acolo dezbaterea asta sau lumea s-a obișnuit și a zis, domnule, asta e fizica, pe asta trebuie să o învățăm. Care e diferența?
Măi, diferența în esență este de abordare, oricum ar fi, pentru că în Olanda sunt mai puține dezbateri despre ce ar trebui să facă ministerul, învățământul despre ce ar trebui să facă ministerul, știu și eu, alt minister și așa mai departe. Pentru că în Olanda există abordarea asta în general pragmatică, știi? Lasă-i mai că poate ei știu mai bine, dar dacă ne-au spus, facem așa cum trebuie. Există dezbateri, dar nu la nivelul în România în care oricine practic își dă cu părerea despre sistemul educațional.
Tu cum privești problema asta? Adică, uite, materie stufoasă. E de bine sau e de rău? Sau ce ai face?
N-am soluția. Chiar nu am. Și am găsit-o, am căutat-o și prin celelalte sisteme. Am uitat în Finlanda, m-am uitat în zonele celelalte. Bun, ce poți să faci în cazul fizicii? Păi, în primul rând, laboratoare. Bun, asta au făcut-o în Olanda. Au investit foarte mult, au laboratoarele în așa fel cu copiii să vadă lucrurile acolo în laborator. În Franța, iarăși, la fel. Dar nici asta nu ajută suficient, pentru că copilul stă 2 ore în laborator, mai are o oră ca să învețe teoria. Și atunci trebuie să treacă foarte repede prin teorie. Acum 3 zile, că știi, noi acum, părinții, suntem și profesori acasă. Vine fata mea cu exercițiu despre curentul electric și tensiunea electrică, știi? Și îi spun, îmi dau seama că nu prea înțeles. Și zic, mă, draga mea, zic, e puțină varză în capul meu. În capul tău, pardon. În capul tău. Îmi spune, a, tati, nu, nu să știi că nu este o varză. Nu, nu este, nu, nu. Ok. Am stat ieri asta 2 ore ca să lămurim problema și am lămurit-o printr-o analogie. Adică ce sunt electronii aia care trec prin firul electric? Poți să-ți imaginezi că e ca apa. Apa curge printr-un tub și după aceea se împrăștie în 2 direcții. La fel, e și cu grupul ăsta de electroni care circulă prin fire electrice și după aceea se împarte prin 2 lucruri. Sunt analogii care se pot folosi. Numai că nici ei la școală, și vorbesc de școala olandeză, n-au avut timp ca să aprofundeze aceste analogii. Au trecut direct la formulă, legea lui Ohm, fără să aprofundeze de fapt esența fenomenului. N-au avut timp.
E important, o să pun și întrebarea asta, pot să mă judeci pentru ea, dar poate mulți dintre noi avem nevoie de ea în România. Tu e important să înveți așa fizică și matematică, adică mai e bine așa pentru societatea actuală, pentru viitorul tău profesional, pentru un
Măi,
copil.
să știi că va veni un moment când nu se va mai putea învăța fizică și matematică.
Cum așa?
Pentru că fizica va deveni atât de avansată, se vor cunoaște atât de multe lucruri, încât nu poți să le mai predai, că sunt prea multe. Că matematica, iarăși, va deveni așa de complicată încât nu poți să o mai predai pentru că va fi prea multe. Va veni și momentul respectiv. Nu este fizica în sine sau matematica în sine, per se, sau singură sau singure, nu sunt suficiente. Esența, de fapt, stă în altceva, care se numește gândire critică, gândire analitică. Domnule, despre ce vorbim aici, domnule? Avem un câmp electric. Domnule, ce e la domnule un câmp electric? A, e un vector. A, ok. Are o lungime, da. Are unitate de măsură, da. A, și ce e unitate de măsură? Volt pe metru. Și volt, ce e la volt? Înțelegi? Deci trebuie să definești problema. Tu trebuie să înveți cu mintea ta că înainte de a sări să rezolvi o problemă, trebuie să o definești. Știi? Asta face parte din gândirea analitică. Ori tu dacă iei cu tine gândirea analitică după aceea în societate și ești într-o companie, faci politică, știi? Tu ai învățat lucrul ăsta. Înainte ca să arunci cu cuvinte în politică, stați, domnule, să vedem care este problema. Nu discutăm de concluzii, nu venim cu soluții. Domnule, ce-i, domnule, treaba aia? Cum se aprinde? Ce se întâmplă?
Doamne, e fabulos. Este pentru prima dată în cariera mea când aud o analogie între fizică și politică și mi se pare spectaculoasă și le-aș spune oamenilor că așa se întâmplă lucrurile când îți pui mintea la contribuție și îmi dau seama acum gândindu-mă campion de clasa politică românească. Dar mulțumesc pentru analogia asta, Cristian Presură. Și deci, cum o să arate școala mai departe dacă totul va deveni atât de dificil în chestiunea asta? Adică, cum ai preda? Ce ai face? Ce proiect ai pune în fața oamenilor ăsta?
Măi, ideal eu aș face în felul următor, dar zic ideal pentru că nu va putea fi implementat. Înțelegi? Trebuie să iei numai un anumit domeniu, să spunem că e optica. Da? Și nu faci toată optica, dar tu ceea ce faci acolo este ca elevul să prindă esența opticii. cum ți-a zis, esența opticii. Esența opticii este că razele de lumină care pleacă trebuie să treacă prin lentile și să ajungă pe un singur pixel pe detector. Dacă elevul a înțeles esența opticii, după aceea, 1, el poate fi curios să afle mai departe și caută singur. Și 2, poate reconstrui atunci când are nevoie. Să spunem că omul ăla devine inginer și își aduce aminte de esența asta și înțelege procesul gândirii și îl aplică mai departe. Dar nu trebuie să mergi mai departe. Deci ia câteva domenii din fizică și explică-le doar esența. Să înțeleagă cum funcționează sistemul, despre ce este vorba, de unde pornești, cum construiești gândirea asta logică, cum ajungi la rezultat și cum verifici rezultatul.
Dacă ar fi să faci o schimbare rapidă în școala din România, Cristian Presură, care ar fi aceea?
A, păi mă pui pe un teren minat. A,
Hai să
scuză-mă,
vedem. Am
oricine are
cerut.
aici un...
Desigur. Dar tuturor am cerut această opinie.
Da, măi, eu sunt puțin un tip mai pragmatic și am o opinie care cumva nu este împărtășită de foarte mulți părinți și de foarte mulți oameni în domeniu. Eu spun așa, este adevărat că școala are o caracteristică educațională, adică să-l învețe pe copil ceva, să descopere lumea, să se descopere pe el, să trăiască în societate. Dar eu cred și în această valoare pragmatică a școlii, adică școala trebuie să ia un individ și la sfârșitul școlii să-l lase pe piața de muncă și el să-și găsească job și să acționeze eficient. Deci școala are nevoie și de această caracteristică. Și eu, dacă mă întreb pe mine, eu de fapt de aici aș porni. A spune-mă, oameni buni, avem atâtea școli în România, atâtea facultăți, studiem atâta pentru ca după aceea să nu profesăm. Erau niște cifre la genul că 80% dintre cei care termină o facultate nu profesează în domeniul lor.
Da, corect.
Eu de aici aș începe.
Eu am făcut dreptul, dar în cazul tău, mă rog, facultatea se potrivește. Chiar cele două facultăți se potrivesc. Cu Cristian Presură stau de vorbă astăzi la interviul de 10. Apropo, în Olanda se fac meditații? La școală, mă refer.
Da, sub o formă extrem de ciudată.
Adică.
Extrem, extrem de ciudată. Nu se fac meditații cu profesori. Profesorii nu dau meditații, asta e clar. Profesorii se duc acasă după ce se termină școala, au grijă de familie, stau împreună, se uită la televizor. În schimb, un elev, dacă are nevoie de ajutor, se poate ruga de un alt elev de la o clasă superioară. Și cere meditații de la el și îl plătește. Dacă nu mă înșel, era ceva de genul 5 euro pe oră. Și rămâne la școală cu elevul din clasa superioară și elevul din clasa superioară îl ajută pe elevul din clasa inferioară și câștigă 5 euro.
Ah, ce tare și ce colegial și ce comunitar în același timp să ai tipul ăsta de responsabilitate. Ajută-ne atunci să înțelegem ce pași ar trebui să facem noi în acest teritoriu numit România ca să putem să începem să construim o comunitate așa în zecile de ani următori. De unde începem?
Of, de unde începem? Asta este un mare of, pentru că România au și chestia asta de dezbinare, la genul că eu sunt al meu, tu ești din celălalt și dăm unii în ceilalți și așa mai departe. Cred că de aici ar trebui să începem, dar e foarte, foarte dificil. E foarte dificil pentru că deja asta s-a înrădăcinat adânc în societatea românească. Dar de unde aș începe? Aș începe de la recunoașterea că și celălalt este un om. Fie că face parte din alt partid, fie că are cu totul alte vederi, fie că nu face treburile cum trebuie, de aici aș începe. Măi, și el este un om ca și mine. Amândoi, și eu, Cristi, și tu, Cătălin, suntem oameni pe pământul ăsta. La un moment dat viața ni se va termina. Depinde de noi cum trăim împreună.
Asta e foarte, foarte important. Societatea românească, ăsta e cuvântul pe care l-ai folosit despre societatea românească în lunile acestea, în anul pandemiei, dezbinare, e o definiție corectă?
Da, zice că da. A zice că da, e prea polarizată. E dezbinată, e prea polarizată, în sensul ăsta. Pentru că, cum să zic eu, trebuie să înțelegem ambele aspecte, să înțelegem și că e greu sub pandemie, dar pe de altă parte să înțelegem și că știința la ora actuală nu are toate răspunsurile. Așa cum ne-am fi dorit. Nu le are. Este o situație extraordinară. Nu le are. Și atunci, guvernații, de exemplu, trebuie să ia decizii în incertitudine. În incertitudine. Cine spune, a, eu știu, nu, domnule, trebuie deschise toate școlile sau trebuie închise toate școlile. Știi tu, este o incertitudine, nu avem toate datele. chiar nu știm, adică trebuie să iei niște decizii în incertitudine.
Asta posibil că în România va produce mai multe vâlvătăi în perioada următoare, dar ești mai curând optimist sau mai curând pesimist în ceea ce privește evoluția fenomenului pe care îl trăim?
Te referi la pandemie sau la societatea
românească?
Da,
la pandemie.
Da, da. Măi, personal sunt optimist. Eu cred că odată ce vom avea toți vaccinurile și odată ce vom aduce virusul sub un oarecare control, pentru că nu va dispărea absolut cu totul, dar va fi sub un oarecare control, viața își va reveni la un, să zicem, 90% normal. Deci mă aștept ca undeva prin vară, cel puțin aici în Olanda, să-și revină la normal, deci practic în toamnă să poți să mergi la serviciu, și în România se întâmple undeva spre sfârșitul anului. Și atunci cred că își va reveni normal cu anumite restricții care vor rămâne, dar nu pot să-mi dau seama care vor fi ele.
Vă vaccinați în Olanda? Aveți un program? Cum, da. Cum se petrec lucrurile?
Păi e în esență simplu, fiecare își așteaptă scrisoarea acasă.
Aha, deci ești invitat de guvern la o anumită dată, la o anumită oră. Aveți dezbateri legate de vaccin, nevaccinare, provaccinare?
Nu. La cât am văzut eu, n-am văzut dezbateri aprinse. E pur și simplu mai mult de informare.
Aha. Și îmi pare un pic ciudat așa, o societate foarte liniștită, spre deosebire de valurile pe care le trăiești, uite, și în Statele Unite și în România, ca să dau doar două exemple. Trăiești, de fapt, într-o lume mult mai calmă, așa îmi face impresia.
Așa am simțit eu Olanda de când am venit, de 20 și ceva de ani de cât trăiesc în Olanda. Mi se pare o societate mai calmă, într-adevăr, care nu se agită imediat după una după cealaltă. Mai comunitară, în genul că, de exemplu, ei se bazează foarte mult pe voluntariat. E ceva extraordinar. Copiii în Olanda sunt implicați în tot felul de activități extrașcolare și toate activitățile alea se bazează pe voluntariat. Și asta e bine și pentru copii, e bine și pentru adulți sau pentru bătrâni, pentru că își găsesc o activitate.
Și voi, maturii, mergeți în voluntariat?
Da.
Pleacă de la companie sau e ceva ce pentru care optezi?
Nu. E ceva natural în societate. E ceva care trăiește viu în societate.
Știi de ce te întreb asta? Uite, pentru că noi avem aceste amintiri ale comunismului și probabil că aici e înrădăcinat. La noi munca voluntară din comunism nu era bine privită, știi bine, începând de la reciclare până la diversele acțiuni la care partidul ne scotea de bună voie. Suntem generațiile care amândoi am făcut practică, da. Nu? Așa se chema.
Da.
Deci voluntariat, ne duceau la cules mere, la voluntariat, la practică.
Din timpul școlii.
Din timpul școlii nu făceam nici școală, nici mere nu prea colegeam, sau poate la voi, la Voineasa, ce de? Prune, trebuie să fost prune.
Nu, ci că colegii mei care aveau noroc erau duși la voluntariat la Drăgășani să culeagă struguri.
Aia era chiar o muncă grea. Și de asta te întrebam 30 de ani mai târziu, pentru că noi am fost crescuți și înțelegeam că aceea este o chestiune de forță. Adică nu te puteai raporta la ea. Bă, școala te lua, partidul te trimitea să faci o chestie pe care tu nu voi să o faci. Asta e înrădăcinată la noi, cumva, și poate de asta voluntariatul nu merge atât de bine. Nu știu acum cum o vezi tu după 30.
Acum, sincer să fii, când ai spus tu chestia asta, mi-am dat seama de o treabă și am realizat. Dar nu știu dacă e adevărat, e doar o teorie, știi? Pentru că societatea comunistă, în esență, în teorie, ar fi trebuit să fie o societate comunitară. Nu? Nu mai există proprietate privată, este proprietatea tuturor. Este o societate comunitară, în teorie, ideal, prin definiție. Orice s-a întâmplat în practică, fiecare încerca să supraviețuiască cum poate. A rupt, practic, chiar societatea comunistă a rupt ideea asta de comunitate. A făcut-o praf.
Pentru că probabil nu poți să-i spui omului că trebuie să fie comunitate cu forța. S-a uitat și a zis, bă, uite, eu nu vreau comunitate, vreau să fiu eu respectat întâi. Mai avem câteva minute la dispoziție, Cristian Presură. Nu uit, mi-am notat aici pe foiță, trebuie să spun acea întrebare, pentru că vreau eu să mă lămuresc și vreau să se lămurească și cei care ne ascultă. Tu foarte des vorbești de calculatoare cuantice. Munca ta probabil că la un moment dat se va desfășura pe astfel de calculatoare sau, mă rog, a copiilor tăi. Spune-ne, cu harul fizicianului povestitor pe care îl ai, Ce sunt și de ce ești atât de pasionat de chestiunea asta și unde ar putea să ne ajute în România?
Calculatoarele cuantice au această proprietate că pot să facă același proces în paralel. În paralel. Imaginează-ți că tu cauți în pozele tale o poză când aveai 20 de ani. Ce faci? Iei poză cu poză, poză cu poză, poză cu poză, poză cu poză și durează foarte mult. Ei, calculatorul cuantic îți caută în toate pozele simultan. El într-o fracțiune de secundă poate să spună poza numărul 23, acolo ești tu la 20 de ani. Această capacitate extraordinară de a face calcule în paralel. De fapt, trebuie să facă același calcul. Asta este marele avantaj. Ori asta conduce la nenumărate aplicații. Mie cel mai mult, sincer să fiu, îmi plac aplicațiile care modelează atomii și moleculele cuantice. Pentru că și un atom are proprietăți cuantice, și un electron are proprietăți cuantice. Ce înseamnă că un electron are proprietăți cuantice? Înseamnă că el se află simultan în mai multe locuri din atom. Asta e paradoxul, știi? Asta numim noi stare de superpoziție cuantică. Imaginează-ți că tu, Cătălin, te-ai aflat simultan atât aici cât și pe lună. Nu poți să-ți imaginezi.
Nu pot.
Nu mai. Dar
Nu pot.
electronul așa e, el e simultan în mai multe locuri din atom, știi? Și atunci, folosind această putere a calculatorului cuantic de a procesa paralel, poți să modelezi mult mai bine interacțiunile dintre atom și molecule. Și asta te ajută. Te ajută în medicină, te ajută în materiale noi. Deci poți să dai drumul, cum să zic eu, la un instrument care apoi îți face descoperiri extraordinare. Deci calculatorul cuantic este unealta cercetătorului.
Cât de departe suntem? Sau
Mai departe decât ne-am dorit. La ora actuală, cu adevărat, cel mai puternic calculator cuantic are doar două, nu, 50 de qubiți. Bine, există și unul cu 2000 de qubiți, dar ăia nu sunt qubiți, să spunem așa, adevărați. Qubiții adevărați îi are calculatorul de la IBM, care are 50. Deci 50. Și un qubit este echivalentul biților, știi? Imaginează-ți că tu ai avea un calculator clasic cu 50 de biți. Ce să faci, nene, cu ăla? Că tu ai acum câte gigabits, terabyte ai pe
Cred că
calculatorul tău?
am un tera acum, că așa se vând astea noi, se vând cu un tera. Cred că,
Exact, exact,
da.
exact. No, imaginează-ți că acest calculator de astăzi are 50 de qubits, doar 50, și deja face lucruri minunate. Ei, când va avea un tera, atunci te vei simți un extraterestru la câte lucruri poate să facă chestia aia.
Aștept cu încredere. Se va întâmpla asta în timpul vieților noastre?
Nu cred că în timpul vieții mele și a tale, poate în timpul vieții celor tineri și foarte tineri.
Ok, de asta ar trebui să pună mâna pe carte. Uite, pentru că ești un om care vede în viitor, mă rog, înțelegi metafora mea și te pregătești și ai o altă dimensiune și o altă perspectivă a lumii. Cristian Presoră, am să te invit să ne spui, dom'le, care ar fi meseriile viitorului sau pentru ce crezi că se pregătesc copiii noștri?
Măi, trebuie să fim pragmatic. E clar că în România a fi programator e o meserie bună. Pentru că poți să programezi de la distanță. A, poți să programezi și pentru America și pentru Olanda. Deja a început să se câștige bine. Deci înainte de a vorbi de, știu și eu, meserii science fiction și așa mai departe, de a programa, să spunem, calculatoare cuantice, știi? A programa este o meserie bună în România. După care mai sunt tehnologiile ăștia noi care apar și la care se poate folosi programarea, de exemplu 5G-ul. E o tehnologie care va veni și dacă există în România companii care se pot profila pe tehnologia 5G, a face instrumente software de securizare, a face hardware și așa mai departe, iarăși e o meserie în care te poți profila. Dar altfel, pe termen scurt, nu cred că aș vedea meserii science fiction, mai degrabă aș vedea reprofilări ale oamenilor, pentru că ne reprofilăm vrem nu vrem în meserii, să spun așa, noi în care interacționăm cu digitalul, în care folosim computerul, nu mai folosim hârtia, știi cum e cu sporurile de calculator, că sunt unii oameni astăzi care chiar cred că trebuie, domnule, să primesc spor de calculator pentru că, da, m-am reprofilat.
Ai auzit vreodată de spor la tine în companie sau la administrația publică din Olanda? Bănuiesc că o primă acolo primești pentru o activitate senzațională.
Măi, eu nu am decât un singur spor, dar nu este spor, este, să spunem, o încurajare care se dă odată cu brevetele de invenție. Odată ce ai publicat un brevet de invenție, primești o anumită sumă, dar în rest nu. N-am niciun fel altceva pe statul de plată decât salariu.
Nu-ți dă
Nu cred că el
spor.
conține altcineva.
Nu-ți dă spor nici de calculator, lucrând tot timpul cu calculatorul sau
De
știu.
5G sau mai știu eu ce, nu. Nu, nu, cel puțin nu știu.
Da. Cristian Presură, sunt două întrebări pe care le pun întotdeauna la finalul acestui interviu și eu am speranța că peste 10 ani o să le prind într-un film sau peste 25 sau într-o carte, o să am răspunsurile voastre ale celor care m-au însoțit în acest interviu și aș vrea să le vedem atunci. Prima întrebare sună în felul următor. Cum o să arate România în 10 ani?
Nu știu cum o să arate, dar eu sper ca în 10 ani să inversăm direcția de migrare. Adică peste 10 ani, românii care se întorc în România să fie mai mulți decât cei care pleacă în străinătate.
Ce frumos ar fi. Dar în 25 de ani.
În 25 de ani, ca să fac o referire la un clasic încă în viață, sper să terminăm perioada de tranziție.
Există vreun fel, vreo condiție, vreo, știu eu, întâmplare sau vreun gând care te-ar putea readuce vreodată în România?
O, există multe gânduri și eu chiar sunt cam hotărât să mă întorc definitiv în România în câțiva ani, odată ce am toți copiii așezați în facultățile lor, adică odată ce copiii sunt la facultate, chiar simt nevoia adâncă, adâncă să mă întorc definitiv în România și sper să reușesc în câțiva ani să fac și pasul ăsta. Da, există, este un gând și știi care este gândul ăla? Este gândul ăsta al sufletului. Pentru că omul are un suflet și trăiește cu sufletul și sufletul până la urmă ce caută el? Nu caută nici faima, nu caută nici bogăția, nici casele mari. El caută liniștea și bucuria. Și unde ai bucuria dacă nu acolo unde te simți între ai tăi, între amintirile tale, în locul în care tu ai copilării sau acolo unde pur și simplu înțelegi glumele în limba ta natală.